Celtics šorīt sezonu sāka ar uzvaru 108-104 pret New Yorkas Knicks, un Kristaps Porziņš arī bija viens no galvenajiem uzvaras kaldinātājiem. Viņam šorīt 30 punkti un 8 atlākušās bumbas, un tiešām vairāki svarīgi grozi tieši spēles galotnē. Atbildot uz tavu jautājumu, jā, viņam un visai Bostonas Celtics komandai ir reāls iespējas cīnīties par titulu, un Bostonai īstais pārbaudījums tiešām sāksies tikai aprīlī, kad startēs izslēgšanas spēļu turnīrs. Regulārā sezona viņiem ir laiks saspēlēties, ieskrieties, krāt pārliecību un beigās arī tikt izslēgšanas mačos vēlams bez nopietnām traumām, bet patiesais spēku samērs parādīsies tikai aprīlī. Celtics ambīcijas ir tikai un vienīgi trofeja, jo atceramies, ka 2022. Gada vasarā, tātad pagājušo gadu Bostona zaudēja finālsērijā, bet šogad, jeb aizvadītajā sezonā, Austrumu konferences fināla 7. Spēlē zaudējums Miami Heat, tāpēc Celtics cērs spērt šo pēdējo soli un iegūt titulu tāli.
Nu, ambiciozi, vai varam teikt, ka pārbaudas spēles, un nu, jau arī tagad pirmā sezonas spēle ir snieguši, tad to skaidrāko priekšstatu tieši par Kristapa Porziņa lomu šajā komandā, jo nu, tur priekšā jau viņam bija viens pārītis superzvaigžņu.
Jā, nu visos publiskajos izteikumos Bostonas spēlētāji un arī treneri uzsver, ka viņi ir sadalījuši lomas komandā. Visi saprot, ka spēlē lielāka mērķa vārdā, proti ar mērķi izcīnīt čempionu titulu. Un kā jau tu saki, Celtics ir divas superzvaigznes, Jason Tatums un Jaylen Browns. Tagad ir pievienojies arī Kristaps, kurš šorīt lieliski pierādīja savas kvalitātes. Bet Tatums un Browns tiek uzskatīti par tādiem spēlētājiem, kuri spēj spēlēt komandas vārdā, nedaudz paliekot malā paši savas individuālās ambīcijas. Nu, katrā ziņā Celtics galvenais treneris Džo Mazulu uzsver, ka līderiem ir pietiekami laika saspēlēties, un viņiem būs iespējas mācīties atrasties laukumā visiem kopā. Klausāmies Celtics galveno treneru Džo Mazulu. Mums bija pareizais noskaņojums. Varam gaidīt, ka lielākā daļa spēļu būs šādas, un pret Knicks šādas spēles regulāri. Domāju, parādījām raksturu abos laukuma galos un spējām izpildīt uzdevumus. Apzināmies, ka izpildījums spēles galotnēs ir lieta, pie kuras mums jāstrādā sezonas gaitā. Parādījām nosvērtību. Sezonas gaitā iemācīsimies, kā spēlēt vienam ar otru, kā izplest pretinieku aizsardzību, bet nedomāju, ka mūsu izpildījums šodien bija labs visu spēli. Izdarījām vajadzīgo galotnē, bet nospēlējām nosvērt, lai uzvarētu. Jā, nu no Bostonas varam sagaidīt arī maiņas darījumus spēlētāju piesaistīšanu sezonas gaitā, jo domājams, ka izmaiņas būs nepieciešamas tāli.
Jā, ko tu redzēji tieši no vai fragmentiem vai visas spēles, kā tad Kristaps reāli izskatījās laukumā? To bieži vien eksperti vairāk novērtē kā tos punktus, kas beigās statistikā parādās.
Man izskatījās labi, viņš zināja, ko darīt, neizskatījās apjucis komandas spēlē, viņš arī izskatījās, ka izbauda spēli, izbauda situāciju, kurā atrodas, tāpēc kopumā pirmais iespējas oficiālā spēlē, kur abas komandas spēlē ar pilniem apgriezieniem, tiešām ir labs par Kristapu Celtics sastāvā.
Nu ko, Dāvis Bertāns Oklahoma City'ā, viņš šodreiz pirmajā spēlē laukumā neizgāja, bet kādu lomu mēs varam gaidīt?
Jā, no laukumā viņš neizgāja. Oklahoma City šorīt uzvarēja Čikāgas Bulls ar rezultātu 124-104. Un šī komanda ir ļoti interesanta. Tā ir pilna ar gados jauniem talentīgiem spēlētājiem. Tā ir arī augšupējoša tendence rezultātos. Pārbaudas spēlēs Dāvim tika dots pietiekami labs spēles laiks. Viņš arī spēlēja gana labi un attaisnoja šo spēles laiku, taču šorīt nespēlēja. Iespējams, kāds mikrosavainojums. Varbūt treneri uzskatīja, ka citi spēlētāji ir piemērotāki tieši lai izpildītu spēles plānu pret Čikāgu, to grūti šobrīd teikt, bet gribētos domāt, ka Dāvim vajadzētu būt stabilam rotācijas spēlētājiem šajā komandā. Thunder galvenais treneris Marks Daigno sarunā ar vietējiem žurnālistiem pirms pirmās spēles pauda savu nostāju, kā šī komanda šajā sezonā var būt sekmīga. Klausāmies!
The good thing is,
labi, ka mums ir spēlētāju grupa, kuriem bija individuāli labas sezonas. Ne tikai vadošie spēlētāji, bet arī rotācijas basketbolisti. Pagājušo sezonu kāds varbūt netika uzskatīts par NBA spēlētāju ilgtermiņā, bet tagad tā neviens nedomā. Mums bija individuāli veiksmes stāsti, bet tas netraucēja komandas rezultātiem. Puiši redz, ka varbūt individuāli veiksmīgi arī tad, ja prioritāte ir komanda. Ja viņi tā turpinās un saglabās šīs prioritātes, tad kā komanda būsim labāki, nekā liecina individuālā meistarība. Tālāk Oklahoma City Thunder galvenais treneris Marks Daigno sarunā ar vietējiem žurnālistiem.